Привіт! Це «Потоп» подкаст від редакції журналу «Потоп». Тут ми говоримо про те, що музика робить з культурою, та навпаки. Сьогодні говоримо з Оленою Погонченковою, авторкою телеграм-блогу та паперового зіна під назвою «Bubblegum». Обговорили проблеми візуального супроводу української музики, совкові симпатії вестернів, а також згадали про українських артистів за кордоном. Але перш ніж почнемо, нагадую, що залишки тиражу третього номеру журналу «Потоп» іще можна знайти офлайн. Всі точки продажу вказані на сайті potopmag.com. Підписуйтесь на нас на Патреоні, ставте лайк цьому випуску та залишайте коментарі, якщо це дозволяє ваша платформа. Це «Потоп» подкаст, 57-й випуск воєнного сезону. Мене звати Вінстон Вон. Поїхали! Олено, привіт.
Привіт.
Почати я хочу з того, що от твій блог, він називається Bubblegum Zine. Ну, твій блог і твій новий паперовий зін для іноземців. І Bubblegum це перекладається як жуйка. А жуйкою чи жвачкою у нас називають зазвичай якусь попсу. Але так, якщо відкрити твій зін або твій телеграм-канал, то ти пишеш про все, крім попси, по-моєму. Може, десь була і попса, але я пропустив. Тож, чому ти обрала саме таку назву?
Це справді назва, яку я обрала з таких міркувань. Тобто, це саме цей сенс.
Ага.
Можливо, це така, ну, bubblegum, там, поп, це музика.
Ага.
Яку просто генерували фактично, там майже як сьогодні штучний інтелект, просто генерували там якісь великі папіки, продюсери, набирали там дівчат, хлопців 50-х чи 60-х, які співали такі дуже однотипні пісні. І, ну, і в них така дуже легка, такий фльор абсолютно якоїсь абсолютно легкого життя, яке справді не має нічого спільного з нашим життям. Але моя ідея, ну, тобто мені, в принципі, подобається поп-музика. Тобто не попса, певно, це вже теж є розділення між поп-музикою і попсою. Але мені дуже подобається ця ідея, що ти можеш знаходити щось близьке тобі, і, типу, поп-музика – це часто така річ, яка ніби експлуатує трохи наші якісь емоції, але все одно те, що ти можеш якось емоційно бути дотичним – це мені здається, дуже, ну, це взагалі важлива риса музики як такої. Я колись собі вигадала цей нік, це був просто мій інтернет-нік, Buddhist Bubblegum, Buddhist, тому що я прочитала інтерв'ю з Артуром Расселом, це такий мій улюблений музикант-композитор, він робив дуже багато музики в різних жанрах, і вона завжди була на межі такої от дуже легкої якоїсь поп-музики авангарду. І саме через це ось виник такий термін. Я навіть не пам'ятаю, це він сказав чи про нього, там хтось з його друзів сказав, що ось це така музика. І мені це дуже сподобалося, тому що мені не дуже подобається, коли люди якось так, знаєш, снобські, типу там кажуть, о, я слухаю там, не знаю, тільки авангардну музику, бо я такий, я
ну, да.
Просто надто розумний, надто класний до цього світу. І ця музика дуже часто прорахована, що теж цікаво, що вона така теоретична, але мені подобається саме щось на поретині цих речей. Тобто мені подобається поп-музика, якщо вона зроблена якось цікаво і винахідливо. Ну, бо такі речі, вони все одно, навіть для людини, яка така типу суха і слухає тільки авангард, насправді вона може там десь вночі під столом триватися під, я не знаю, Beatles, і просто ніхто про це не знає.
От ти думаєш, що сучасній нашій українській музичній журналістиці бракує легкості? Бо я так думаю, тому що от, що я з останнього читав рецензію Ковальчука на оцей абстракт хіп-хоп проект, новий Pull & Bear називається. І хтось підрахував, що там було 17 неймдропів на статтю. приблизно, ну там, 5 абзаців, на них 17 неймдропів. Хоча, ну, в самій музиці там було набагато менше референсів. От, як ти думаєш, у нас подібним перевантажена зараз музична критика?
Ну, неймдропами, можливо. Мені здається, є кілька типів перевантажень. Ось цей, що ти згадав, один з них.
А які ще?
Ще, коли люди люблять писати якось наукообразно і просто використовувати типу філософські терміни, які там взагалі недоречні, можна сказати простим словом.
Ну да.
Чомусь люди люблять писати там типу диференціація і наратив. І це абсолютно це відволікає від музики, і мені здається, це теж якийсь спосіб якось попантуватися, ну, доволі безмістовний. І є ще спосіб просто такої суб'єктивної каші, коли ти просто себе не знаєш, такий потік емоцій, там розказуєш, як ти, не знаю, на поїзді там дівчину зустрів і закохався, і ця музика тобі про це нагадує. Але, ну, іноді людина, ну, це типу прикольно, коли є свій особистий досвід, але іноді людина настільки глибоко може все піти, що ти вже, ну, тобі вже не цікаво, ти думаєш, ну, навіщо мені твій щоденник читати, я хочу там про альбом щось дізнатися. От мені здається, це якісь такі основні три типи.
Ну, третій тип ще можна застосувати до якихось настільки, знаєш, універсальних пісень, як от «Вона Чубая». Тобто це універсальний якийсь експіріенс цієї общажної кухні і так далі, і тому подібне.
Так.
Да, він так, особистий це може... і общий.
Це може бути класно, якщо це, якщо просто ця пісня вже має таку вагу і... В принципі, якщо ти скажеш там про общажну кухню, то тебе зрозуміє ще там кілька тисяч людей там по Україні. Тоді це класно, але насправді всі ці способи розмовляти, писати про музику доречні, але кожен, ну, просто не треба якраз перевантажувати і не треба використовувати кожен з них так по максимуму, бо да, ну, неймдропити це теж, навіщо тоді слухати цей альбом, якщо ти маєш послухати 17 якихось інших.
Ну да. От ти ж видала свій зін в Швеції, по-моєму, так? І як ти казала на інтерв'ю в Львівському цьому арт-центрі, я не пам'ятаю, на жаль, повної назви, по-моєму, Львівський муніципальний мистецький центр, да?
Так, так.
І ти казала, що це була якась панк-тусовка місцева, і от вони щось взагалі, от до того, як ти їм показала свій зін, вони мали якесь уявлення про українську музику? Хоча би поверхове.
Наскільки я розумію, ні. Я з ними не говорила про це. Ага. Але я говорила ще там з однією людиною, яка була зі мною тут, ну, теж по цих справах таких, тобто вона там теж в якихось арт-тусовках музичних крутиться у Швеції. І він знав Дафу Браху.
Uh-huh.
І ще він казав, що от уже зараз, після повномасштабного вторгнення, він там десь почув курс валют, бо курс валют турів і Швеції, зокрема.
Ну, да.
От мені здається, це все.
Тобто... Зупиняти тури нам зараз ніяк не можна.
Та, звісно, що не можна.
Тому що, блін, це читаю новини, а там Мінкульт хоче вже стягувати трохи паски, аби культурні діячі не так виїздили і у них не було, скажімо так, соблазна залишитися там.
Справді було б дуже цікаво дослідити реально ці масштаби, тобто скільки людей так залишилося. Я не знаю, я так розумію, немає ніде відкритих даних.
Та тому що, якщо хтось виїхав, то він не буде виходити на трансляцію,
ну,
так. Казати
ну,
про це.
Це треба бути ідіотом, ну, як цей комік, який висловився про те, яким там в, ну, тур, да. В Туреччині, це те, дуже добре.
Ну так, да, вроді в Туреччині.
Але дійсно шкода, якщо ми так загубимо якісь нові... Там імена музичні, якщо люди просто ось так розчиняться десь в Європі, не будуть теж висовуватися. І музика українська теж з ними піде.
А от не було у них, у шведів, знову ж таки, оцього якогось сентименту щодо радянської музики, типу групи кіно. Просто я у інших вестернерів часто бачу, навіть в тіктоці, що вони замовляють, до речі, замовляють з Києва зазвичай, платівки групи кіно, ставлять їх там на свої програвачі і показують, ой, дивіться, це ж, коротше, радянська музика. От. Якось їм навіть не дере вухо, що це той же самий Сміц і The Cure.
Так.
Але от, є така тенденція там чи ні?
Я думаю, що загалом є. Намагаюся пригадати якийсь конкретний приклад. Ну, мені здається, що зі мною, як з українкою, яка ще й тут була за програмою, там допомог українським митцям, там культурним діячам, зі мною все одно люди будуть обережно спілкуватися про такі речі.
Ну, да.
Але так я бачу, взагалі тут, ну, оскільки Росія, в принципі, доволі близько і географічно знаходиться, то люди знаються непогано на російській якійсь культурі. Не знаю, щодо музики. Ну, і є такий трофі фетиш, який є, як ти правильно сказала, вестернів, просто ось якоїсь радянщини, таких речей там. Ну, і Достоєвського, звісно, і якогось там Тарковського. І в музиці, да, я цілком легко можу уявити, що хтось слухає тут кіно. Тут, мені здається, навіть є така мода інтелектуальна, якщо ти там пишеш якісь музикознавчі, не знаю, наукові роботи, наприклад. І наскільки я розумію, часто тут люди пишуть про якусь типу совєтську музику, російську, про якийсь аукціон. От, да. І таке подобається. Я думаю, що це просто теж екзотика.
Ну, да.
На жаль, от є такий смак в цьому для них. І, звісно, з цим треба боротися і показувати зворотну сторону всієї цієї культурки.
От чого я сам боявся найбільше там в перші дні, коли я навіть писав тексти з прицілом на те, що у вас зараз без русні трошки обідніли плейлисти, а отже вам треба слухати щось нове. Я писав тексти там на різні випадки, або вкради там касету з батіної машини, або що тобі послухати, якщо ти сидиш в коридорі і тебе донімають родичі. То я боявся, що все ж таки російська музика може от через декілька місяців перейти в якийсь заборонений плід і тому ще надбати якусь привабливість. І от я бачу, що зараз от там, на Заході, це відбувається, на жаль.
Угу. Тобто, можливо, я, до речі, не думала про це.
Так, да, особливо це витікає з якоїсь цієї критики пізнього капіталізму, знаєш, з того, що більшість їхніх гуртів або продались і почали тиражувати
так
музику. І взагалі там в того ж Джонні Лайдена були такі собі висказування, тобто була криза якоїсь протестної музики, і по неї вже йдуть по той бік колишнього залізного муру, скажімо так. І це не є добре.
Це теж викривлена картинка, тому да, що капіталізм, і причому в такій дуже хижацькій формі, є в Росії.
Абсолютно.
На більш хижацький, ніж на Заході. І справді все це майно, яке зараз успішно конфіскують, це про це свідчить. І тому вважати, що це щось інше, ну, це тупість, звісно. Тобто, може, це ще могло якось так бути приблизно чимось протилежним в Радянському Союзі, бо дійсно там все ж таки не було капіталізму, але...
Але це все одно з усіх можливих альтернатив було найгірше. Так, якщо вже ми пішли по протестній музиці, то згадаємо твій самий свіжий текст, який був на Don't Take Fake, В тебе була стаття, це «Чотири стихії» Патті Сміт, і там буквально на перших абзацах було, що Патті Сміт себе вважала більше поеткою, ніж музиканткою. І там, якщо дивитися назад на ті часи, на ту панкову сцену тих часів, то там був дуже тісний зв'язок поезії і музики. І я, знову ж таки, я повертаюся дуже часто до тих часів, коли я вивчав цю тему, коли я цим цікавився дуже сильно, тому що у нас зараз самі протестні часи. Нічого, по-моєму, нема більш панкового, чим бути українцем. Але я не бачу наразі ніякої цікавої, може, протесної військової поезії, там, може, одиниці, знову ж таки. І тим паче, щоб це було в зв'язку з музикантами. То, як ти думаєш, нас ще чекає якийсь новий панк від поезії? Чи це закінчилося раннім Жадоном?
Мені здається, що протест на... Ти абсолютно правий щодо того, що бути українцем – це панк. Але щодо того, щоб бути протестним музикантом або поетом зараз, я не певна, бо зараз якраз всі гуртуються. І ідея така, що всередині країни ми всі згуртовані, і ми щось робимо разом. Дехто з нас не дуже добре робить, тоді ми там йому надаємо ворога, а далі будемо робити щось разом. Типу того. Протестна музика, я думаю, що вона виникає все ж таки, знаєш, коли є замкнений простір, в якому є ти, і той, проти кого ти протестуєш. Ми з росіянами не в одному просторі, ми тільки робимо, що відвоюємо свій простір і відділюємо його від їхнього. І тому я не певна щодо того, що зараз буде якась нова хвиля, так само, як у 70-х. Це теж музика у Сполучених Штатах, це були протести проти політики, проти істеблішмента Сполучених Штатів. Я пам'ятаю, якраз ти відгукнувся на цей текст, який я теж розповсюджувала. Багато хто відгукнувся на текст з каналу «Кускус де Лемореск» про В'єтнам. Якраз, мені здається, що ця паралель неможлива зараз, тому що, я думаю, що в нас ще з'явиться протестна музика. Можливо, після перемоги, бо загалом у нас дуже стримко розвивався і доповномасштабний, і зараз розвивається такий низовий рух, і люди стають, громадянська свідомість, мені здається, виросла просто там процентів на 300 за останні кілька років. Після Майдану, і вона росте все більше, і я думаю, що буде так.
Тобто після перемоги зразу?
Можливо.
Почекаємо. Але буде. Я думаю, що буде, тому що дуже багато діаметрально протилежних поглядів, але оскільки ми як працюємо на одну економіку, так і багато хто з діаметрально протилежними поглядами сидить в одному окопі просто, грубо кажучи, так, то поки що не на часі, а далі буде вже як буде. Коли ми вже йдемо довкола текстів і меседжів, то як ти оціниш ситуацію в нашій незалежній сцені по текстах? І взагалі, чи вони важливі зараз, тексти?
Це мій біль, справді вічний.
Давай, ділись.
Вони важливі завжди. На жаль, теж не знаю. Я намагаюся сказати щось теж хороше, що от зараз це посилюється якась теж усвідомлення того, який текст потрібний. Насправді я не певна. Тобто посилюється перехід на українську. Добре, це дуже добре. Те, що часто на українську переходять люди, які абсолютно нею не спілкувалися і не читали україномовних книжок раніше. І просто вона була десь паралель. Вони могли там зрозуміти, що написано в супермаркеті, там, що це продається за йогурт з полуницею, але вони не абсолютно нічого не відшибали в ній. І те, що вони зараз намагаються писати тексти українською, я це поважаю, але, можливо, іноді варто попросити когось, хто її знає, там вичитати цей текст перед тим, як його співати. Бо часто це просто абсолютно нелогічне щось з неправильними відмінками і таке інше. Ну, я теж перейшла на українську колись. Я виросла в російськомовному середовищі. І я дуже співчуваю людям, які теж прийшли через це, бо це реально дуже складно.
Ну, це виписуватись десь мені. Роки два потрібно, і так. При тому постійно ставити під сумнів взагалі все, навіть правильні правописи, навіть Авраменка і тим паче Фаріон, які тебе товкуть правилами. Бо відразу, як ти переходиш, ти починаєш писати мовою української озвучки на новому каналі. Знаєш? Тобто ці погані покидьки і так далі, і тому подібне. Да, я теж через це проходив, коли тільки починав писати щось художнє, щось журналістське. І от мені часто там або на редактуру, або просто глянь, почитай, приходять тексти от такою мовою нового каналу. І реально, то я це якось вирішую тим, що даю людям слухати всю дискографію Кургана 10 годин підряд. І от, облучайся суржиком і пиши вже щось так, як говориш хоча б. Знову ж таки, по Патті Сміт, ти перед самим текстом в інстаграм-пості ще вказала, що ти її слухала, коли працювала у відділі обробки в бібліотеці. Як ця робота повпливала на твій підхід до письма?
Я думаю, що цю роботу не надто теж романтизували всі, коли я казала, що я там працюю. Вона була абсолютно неромантична. Ось просто прописували якісь номери, спілкувалися з жінками там 60+, які там працювали всі, крім мене. Там їхніх онуків і якось там типу ціни на картоплю. Повпливали на мої тексти. Можливо, це теж така відлюдницька робота. Я її шукала в тому віці. Мені було важко з людьми там спілкуватися. І, можливо, це теж впливає на тексти. З особистого досвіду, що я так доволі довго формувалася, теж як якась авторка, як людина, яка може висловлюватися. І в тому віці мені це було важко, і мені здається, це такий, знаєш, процес окуклювання, от працювати в бібліотеці десь закритою, щось там думати собі, читати Пруста, як я тоді робила. Тобто, таке дуже відлюдницьке життя. Але, можна сказати, що я ці там роки витратила ні на що, але, можливо, от щось в мені тепер є, що я можу нормальні тексти писати. Тому що треба пройти через такі от роки невизначеності теж.
Не мав честі потримати твій зін в руках, але все одно, як видавець за освітою, як людина, яка не одну годину просиділа в тому індизайні, підбираючи шрифти, картинки і комунікуючи з ребятами, які щось малюють або щось фотографують, я все одно зацінив і зрозумів, що це дуже класно. І як в тебе взагалі відбувалася комунікація з дизайнеркою? І як ви познайомились, рішили це робити?
Ми знайомі були до того, і я деякий час думала про зін, і до Ані не зверталася, ну, Аня тиха дизайнерка, а просто думала, що, можливо, варто до неї звернутися, якщо все ж таки до цього дійде. Спочатку в мене ще була ідея, можливо, різних ілюстраторів там українських залучити, потім я подумала, що це вже буде надто заскладно. Я просто звернулася, написала їй, що справді дуже люблю її фото, слідкую там в інсті за нею. І мені здавалося, що це щось таке споріднене, ну просто в нашому якомусь стилі. Ну, в моєму, може, стилі, не знаю, письма або там то, як я що вибираю. І в її стилі візуальному щось є схоже. І в неї не щось остромодне. Знаєш, як зараз якраз часто там люблять робити зіни, якісь там супермінімалістичні, або навпаки, ну, я думаю, що ти на цьому знаєш ти краще, як людина, яка сидить в індизайні. А в неї от є щось таке дуже своє характерне, і при цьому це такий теж легкий, доволі грайливий якийсь стиль візуальний. Тому, коли я до неї звернулася, вона трохи сама так засумнівалася, перелякалася, сказала, ой, може, ні, не знаю, ніколи не робила такого, там, верстку теж там якось побоююся. Ну, але я її вмовила, бо, ну, я теж сказала, я ніколи нічого теж такого не робила. Давай щось разом вигадаємо. І вона просила там надавати, може, якісь підказки, щось. Але, справді, я не дуже якраз візуально мислю, я дуже текстоцентрична людина, я тому і от подкасти навіть, це така для мене складна трохи річ. І я сказала, ні-ні-ні, давай ти просто все роби. От я тобі кидаю текст, ти оформлю, як хочеш. Єдине, що я додала, там от назва ця така крива, вона написана моєю рукою.
Ага.
І там є, на жаль, в тебе немає екземпляру, може ми щось ще з цим вигадаємо. Але там є таке вступне слово редактора на першій сторінці. І там підпис, я попросила її відсканувати таку наклеєну жуйку кудись, типу пережовану наклеєну. І підпис там, ну, мій підпис, він просто на цій жуйці. От це була моя ідея, я дуже цим пишаюся.
Да, я дуже люблю це щось класти на сканер, насправді, і потім його вирізати в фотошопі і щось, і кудись його ліпити. Тому що ти, по-перше, не платиш за сток,
так.
Ти не піратиш, це абсолютно етично правильно, і великі стоки, які належать великим корпораціям, нічого не получають, тому що ти береш все зі свого життя.
Так.
І от, знову ж таки, щодо візуалів, в мої юнацькі роки візуал зарішав мою русифікацію, тому що, ну, хоч, понятне діло, інді-сцена російська була більша тупо за рахунок того, що в Росії більше людей, а значить, процентно там, може, така сама кількість музикантів, може, трохи менше, не суть. Мені тоді російське інді заходило більше банально тому, що у них були класні обкладинки і класні кліпи, які так красиво виглядали. І от якось з такими почуттями, які я зараз сприймаю українське інді, мені вдалося його почати так сприймати тільки через те, що почало з'являтися багато цікавого візуалу. Там обкладинки у Headache, оцей навіть фірмовий стиль у Мієра Марію, це споп-виконавець. Тобто в неї одна художниця робить їй усі обкладинки. Взагалі частіше музиканти тепер дружать з ілюстраторами, і у кожного є візуальний стиль.
Так.
От що ти думаєш по візуальності і по музиці?
Ну так, я теж вважаю, що це дуже добре, що зараз у нас якось теж гуртуються люди з цих галузей, музиканти, ілюстратори і фотографи. Дуже класно, що є вже фотографи, пізнавані музичні саме, або там ті, хто от як Кадра зі Львова, ну, вона там чудові обкладинки робить і кліпи. І я вважаю, що треба ще більше це продовжувати. Це дуже добре, коли... І так, да, я думаю, що от як у нас з Анією вийшло з Діном, я думаю, що це може нелегко, але цілком можливо, да, знаходити такі щось спільне між людьми, які працюють в різних цих сферах. І хтось займається в ілюстрації чимось, чим хтось інший займається в музиці, там схожі ідеї, схожа естетика. Це офігенно. І, ну, як є там якісь дизайнери вже класичні там для західної сцени.
Uh-huh.
Я забула, як зовуть цього дизайнера, який робив обкладинку Joy Division. Ну, я думаю, всі згадають, якщо потреба, буде потреба. І такі вже є дизайнери, які зробили там обкладинки альбомів дуже впізнавані. І я думаю, що це на кожній, там, в кожній країні, може, не на кожній сцені, але має таке бути так. Щодо кліпів, я справді дуже рідко дивлюся кліпи. Я маю зізнатися, мені, ну, я взагалі не люблю це. Мені не дуже цікаво, я люблю музику слухати, а кліпи часто не дуже хороші, може, вже зараз кращі, але вони тільки псують враження.
Часто, да, я навіть рідко, коли дивлюсь західні кліпи, де все
так,
типу, відполіровано, все добре, все якісно, там, тобто автор кліпа завайбувався там з виконавцем, в них все добре, але я от просто сам цього не помічаю, як я вже через 30 секунд кліпа сижу і під ту ж саму музику гортаю Телеграм або навіть TikTok. Тому, да, мені теж складно поки що сприймати кліпи. Але я думаю, що якщо він хороший, то я це пойму через 30 секунд перегляду.
Ну, певно, що так. Ну, якщо там немає якогось довгого інтро.
Да.
Як хтось кудись іде, як люблять робити.
Да, це, як, по-моєму, Кобзон цей кліп називається, вже Дана і Собак, де, по-моєму, половина взагалі кліпу, це просто охоронець, щось іде, щось робить, врубає радіо, а там, на жаль, нема. Ну, на жаль, для нього нема Кобзона. І далі вже шурує їхній сюжет. Так, і, мабуть, останнє по Зіну питання. Як, за яким принципом ти обирала музикантів, музиканток, які потрапили? От про як от ти рішила, що саме про них має дізнатися Захід?
А ти маєш на увазі тих, з ким я брала інтерв'ю?
Так, так.
Чи...
І на... чиї інтерв'ю потрапили туди?
Ну, це, справді, доволі рандомно. Mm-hmm. Інтерв'ю... Це були 4 інтерв'ю, які в мене були. З Олексієм Подитим, Поліндромом, а.к.а. Степаном Бурбаном, Мар'яною Кличко і Павлом Олефіренком. Вони... я... Просто теж так думала-думала, не думала спробувати тестове інтерв'ю якесь зробити, чи вийде, чи не вийде, не знала. Запросила Льошу Подича попити кофе, кави. Ми були у Львові тоді обидва. І от все вийшло добре. Я вирішила їх робити там, може, раз на місяць, може, не так часто, там вже як вийде. Тобто це теж, я не можу сказати, знаєш, що переді мною була вся там українська інді-сцена, і я казала, ей, ти, давай, підходь сюди, зробимо інтерв'ю. Тобто це було так, це було або знайомі люди, або знайомі знайомих. А от я була у Львові, тому зі Степаном було там легко теж домовитися там піти випити пиво. З Павлом те саме. З Мар'яною, от, напевно, це було вже так більше вибірка, тому що в мене інтерв'ю з нею було не віч-навіч, ну, віч-навіч, але в Zoom.
Ну, як але у нас я зараз. Її...
Так, але я її до того, я її навіть зустріла і спитала її особисто. І вона сказала, так, давай, але там зараз не можу, я кудись там їду, mm-hmm. потім кудись ще їду. І потім ми просто списалися. Але я просто вже хотіла, щоб у мене була інтерв'ю з дівчиною, ну, з жінкою, тому що та, теж якось розбавити. Але, ну, справді це реально рандом. Але, звісно, це просто всі музиканти, які мені подобаються, з якими я знала, що в них достатньо вже є досвіду і матеріалу, про який можна поговорити. Тобто є там якісь нові проєкти, у яких там поки що вийшла, наприклад, одна там епішка. І було би цікаво, але теж от я не певна, що вистачить. І я не знаю цих людей, може, знаєш, вони відповідають так, ні, не знаю. Це може бути так. Але в мене скоро вийде ще інтерв'ю, і от якщо я буду робити ще зін, то в ньому буде нова вибірка, може, не така вже львівська, як в цьому. У цьому мені трохи кортить, що... Вона така вийшла, дуже західна українська.
І наступний зін, якщо він таки буде, то ти його теж будеш спрямовувати більше на західну аудиторію?
Я думала так, що цей просто те, щоб привернути увагу, він такий гарненький. І, бо в Україні все ж таки вже читають мій там канал, і людям, звісно, більш цікаво про українську музику дізнаватися, ніж комусь на Заході, що треба ще його якось там привабити. Але так, я бачу, наскільки зараз є попит на нього в Україні, навіть на англомовний. І мені ніяко від того, що виходить, що українцям я не робила такий гарний зім. Тому я думаю, що я певно зроблю просто дві версії, українськомовний і англомовний. Бо тут тексти майже всі просто перекладені з української. Там мало що я писала оригінального.
Так, ну, мабуть, на тому будемо завершувати. Поки я нагадаю за журнал «Подумай, що ти хотіла би сказати або побажати слухачам «Потоп-подкасту». А я тим часом нагадаю, що третій випуск «Потоп-подкасту» ще десь є, він ще десь продається. Не онлайн, але офлайн. Але всі локації, де його можна знайти, там у Львові чи у Києві, є на сайті potopmag.com. Також можете підписатися на наш Patreon, на канал в Телеграмі «Всраті плейлисти», який теж ведемо ми. Твоє слово.
У мене, напевно, якийсь та період повернення до античності. От, всі мене про цей елемент, це вже встигли поговорити. Тому я скажу латиницею «sapere aude», не бійтеся користуватися своїм розумом, і коли музику слухаєте, і коли про неї розмовляєте. І взагалі по життю зараз нам це не завадить всім. І всім цьому.
Дякую. Це був 57-й випуск воєнного сезону. В гостях у нас сьогодні була Олена, креаторка блогу Bubblegum, і я, постійний ведучий Вінстон Вон. На все добре.